Mogao sam vam biti prez tradiciju od Paraskevs, gledat imaš i vidcasti, sam reći, sajtis, navigator, džiz, podcasti, me misli sam pani, ucrujeli sam pani da autori, tavit mača helici ga hlovat. Mogao da razeg vinda bi se obrot dres. Rogor s dak biti cina gledat imaši, ću onda kolo da dres tu mari, magram mi uhada od emisaro dak biti, ću ne zapriba, a mi tam završiva solet. Kao dina rekidjaro, stumaro veše zlomosla, kako voli subjekt u remize za bizgamo. Magram ega raperi, še bude gledat imaši še ste bitro, tu paraskev s veše zlo stumaro, ću entan mosla, tu adre, magal tato od šabac, sam šabac, od šabac, an hud šabac, čau cerot, ma stan intervju, da ამას გადა შემდეგ გადაცემაში ამას პირდაპირ ჩავსვამ ჩავამონტაჟებ. მოკლედ რა თემები იყო აქტუალური ამ ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენთვის, რა ნიუსები დაიდო, რა სიახლეები და ასე შემდეგ, ამაზე მინდა გესაუბროთ და ეს რაზე მინდა გესაუბროთ. Windows 10-ის განახლებები 25%-ით ნაკლები იქნება ზომაში, როგორც იუწება კომპანია Microsoft. Creators Update-თან ერთად განახლებების ზომა შემცირდება დაახლოებით 25%-ით. საუბარი არის იმაზე, რომ ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომი გახდება უკვე Creators Update-ის შემდეგ და არა მანამდე, ხოლო ის, ვინც insider-ული build-ებს და ატესტირებს, მათ უკვე აქვთ საშუალება ამ სერვისით ისარგებლონ და ისინი შემცირებული ზომის აპდეიტებს იღებენ. დიდი მნიშვნელობა ამას, რა თქმა უნდა, არ აქვს ჩაოლებრივი slow ring-ის მომხმარებლებისთვის, ან ჩაოლებრივი მომხმარებლებისთვის, ეს უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, ასევე უფრო insider-ული build-ების მომხმარებლებისთვის, რომლებიც კვირაში ერთხელ მაინც იღებენ დიდ განახლებას, ანუ კვირაში ერთხელ მაინც იღებენ დიდ განახლებას, რომელიც გარკვეულ დროის განმავლობაში ჩაოლებრივზე მეტი ხანი გრძელდება ხოლმე, იმიტომ რომ build-ის ვერსიის გამოცვლა გაცილებით მეტ დროს მოითხოვს Windows-ზე. Როგორ ახერხებს Microsoft-ი იმასო, ასე შეამცირებს აპდეიტების ზომა. აქ საიდუმლო არაფერი არ არის, განახლების შემთხვევაში სისტემა ანალიზ ჩაუტარებს უკვე დაყენებულ ფაილებს, შეამოწმებს მათ ვერსიებს და შემდგომში უკვე ხდება ახალი განახლების ჩამოყალიბება სერვერზე და მხოლოდ იმ ფაილების გადმოწერა და იმ აპლიკაციების განახლება, რომლებიც ამას მოითხოვს. განახლების ზომა, ესე იგი, პაკეტების დიფერენციალური ჩამოტვირთვის მექანიზმი ხორციელდება Windows-ს მართლა პაკეტების სისტემა აქვს. რა თქმა უნდა, ეს დოკუმენტირებული ფუნქციონალია, მაგრამ მისი წარმოება ბევრმა მოხმარებელმა არ იცის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი PowerShell-ის საშუალებით ხორციელდება. Creators Update სრული და მსხვილი განახლების პაკეტი იქნება, რომელიც ძალიან მალე გამოა უკვე ამ გაზაფხულს და დავალოდოთ კიდე რა სიახლეები იქნება, არავინ არ იცის, თუმცა insider build-ებში უკვე ფაქტურად ყველაფერი ისი რა სიახლეც იქნება შემდეგ Windows-ში ცნობილია. სწორედ ამ თემაზე გვექნება შემდეგ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად საუბარი უფრო დეტალურად და შევეცდები, რომ აი მაქსიმალურად Windows-ის მომავლის და Microsoft-ის მომავლის შესახებ გარკვეული წარმოდგენა შეგიქნათ Bitcast-ის მსმენელებს. Კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც Windows ეხება, დღევანდელი გადაცემაში მინდა გავახმოვანო, რომ Qualcomm-მა Windows 10-ის ARM ვერსიის დეტალები გააზიარა, მათ დადეს YouTube-ზე ვიდეო, სადაც ნაჩვენებია თუ რა კარგად მუშაობს Qualcomm-ის პროცესორზე Windows 10, რამდენად სტაბილურია ის, როგორ უშვებს ის მაღალი ხარისხის ვიდეოს, გარკვეულ აპლიკაციებს და სხვა შორის გაუშვეს Photoshop-იც კი და რაღაც ბრაუზერი და გაშვებული 3D თამაში. თუმცა საუბარი არ არის როგორ კარგად ითამაშებს ეს პროცესორი PC თამაშებს, თუმცა ის თავსებადი უნდა იყოს მასთანაც, იმიტომ რომ DirectX-ი და Windows-ის 32-bit-იანი აპლიკაციები, 16-bit-იანი და 32-bit-იანი და 64-bit-იანი Intel არქიტექტურაზე Windows 32 აპლიკაციები, ეგრეთ წოდებული ARM-თან თავსებადი გახდა სპეციალური ვირტუალური მანქანის საშუალებით, სპეციალური ვირტუალიზაციის საშუალებით, თუმცა ამას მოხმარებელი ვერ ხედავს, ეს კარგია. საუბარი რაზეა, რომ Qualcomm-ი ამ დაბიჯით შემოიჭრა Intel-ის ტერიტორიაზე და AMD-ის ტერიტორიაზე. X86 პროცესორები ჯერჯერობით უცვლელია დესკტოპ ბაზარზე, თუნდაც კომპანია Apple-ის სამაგიდო კომპიუტერებში, როგორიცაა iMac, Mac Pro, Mac Mini და MacBook-ები, ის Apple-ის, ის Intel-ის პროცესორებს იყენებს და არა AMD-ის და მით უმეტეს არა Qualcomm-ის პროცესორებს, თუნდაც ARM არქიტექტურაში Apple-ს თავისი პროცესორი აქვს და ის ერიდება ჯერჯერობით ARM-ზე, მაგალითად macOS-ის გამოშვებას და მის გაშვებას თუნდაც MacBook ლეპტოპებში. საუბარი არა მაქვს MacBook Pro-ზე, იმიტომ რომ MacBook-ში Intel Core M პროცესორი გამოიყენება, რომელიც საკმაოდ ცუსტია და მას შეიძლება მასზე უკეთეს წარმოება შესაძლებელია, რომ კონდეს მაგალითად Snapdragon 835. მოკლედ, საშუალება იმის, რომ ARM-ზე Windows-ი Windows 1-ისავით ჩაფლავდება, ფაქტიურად არ არსებობს ამის საშუალება. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი იქნება ეს, რომ ARM ბაზარი ასათვისებელია, ასე თუ ისე, და Windows სერვერის საშუალებით ARM-ი შეეცდება გავიდეს სერვერების ბაზარზე, სერვერული პროცესორები აწარმოოს მან. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა ჩემთვის, როგორც სისტემური ადმინისტრატორისთვის, ARM-ზე დაფუძნებული სერვერის ხილვა, რომელზეც Linux-ი შესანიშნავად იმუშავებს, იმიტომ რომ ARM პროცესორების Linux-ზე მხარდაჭერა ძალიან დიდი ხნის წინ იქნა იმპლემენტირებული, ეს Windows-მა არის, რომ დააგვიანა. თუმცა იმედია წამოეწევა და სამომხმარებლო მოწყობილობებში, იქ სადაც Linux-ი არ არის პოპულარული, სამაგიდო კომპიუტერებზე კატასტროფულად დაბალია Linux-ის გავრცელებადობა. იქ Microsoft-ი იქნება და ძალიან მალე ვიხილავთ ჰიბრიდულ კომპიუტერებს, რომლებზეც ARM პროცესორზე Windows-ი იმუშავებს, რომელიც ძალიან ერგო ეფექტური იქნება, ძალიან მაგრად დაზუგავს აკუმულატორის დენს, ვიდრე Intel-ის თუნდაც Atom და საუბარი არ არის Core i სერიის პროცესორებზე. ნახოთ რა გამოუვა Qualcomm-ს და Microsoft-ს მათი თან ასეთი გიგანტების თანამშრომლობა ხოლმე არ ჩაივლის უშედეგოდ დარწმუნებული ვარ ამაში და ამით იხეირებს რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი მომხმარებელი, რომელსაც მნიშვნელოვანია ფასი ხარისხის შეფარდება, რაც შეიძლება მაქსიმალურად ეფექტური იყოს. ამით Windows-ის სიახლეები ფაქტიურად ამოწურეთ, საუბარი მინდა გავაგრძელო Apple-ის თემით. ძალიან დიდი ხანია კომპანია Apple-ს დარგანუახლებია თავისი სამაგიდო კომპიუტერები, მაგალითად უკანასკნელი Mac Pro 2013 წელს გამოვიდა, iMac და Mac Mini 2014 წელს შემდეგ არ განახლებულა და iQOO 2017 წელია და ექსპერტებიც კი შეშინდნენ და გამოთქვეს აზრი, რომ კომპანია Apple არ არის დიდად დაინტერესებული სამაგიდო კომპიუტერების განვითარებით. მაგრამ Tim Cook-მა, რომელიც კორპორაციის ხელმძღვანელობს, კორპორაციის უკვე დიდი ხანია ხელმძღვანელობს Steve Jobs-ის გარდაცვალების მერე, ეს მოსაზრება უარყო. კითხვა-პასუხის სერიაში, რომელიც შტაბინაში კუპერტინოში გამართა, მან განაცხადა, რომ მათ არ დაუწყებიათ პროფესიონალი მოხმარებლები და ეს ალბათ ჩემი აზრით გამოწეულია კიდევ ერთხელ Microsoft-ის ფაქტორით, რომელიც პროფესიონალ მოხმარებლებზე გააკეთა სწორედ აქცენტი, როდესაც პირველ რიგში დაანონსა ახალი კომპიუტერი, ეს არის Microsoft დამამწყდა სახელის მონობლოკი, რომელიც მათ გამოუშვეს და რომლისთვისაც სპეციალურად გამოდის Creators Update-ი. Cook-ს ასევე დაუსვეს შეკითხვა MacBook-ებში სენსორული ეკრანის გამოჩენის შესახებ, რაზეც მან კატეგორიულად უპასუხა, რომ Mac-ი და iPad-ი დარჩებიან განსხვავებულ პროდუქტებად, რომლებიც ერთმანეთის გვერდ განვითარდება. ანუ Apple-ის ცდილობს, რომ ერთმა პროდუქტმა მეორეს არ წაართვას სამომხმარებლო ბაზარი და ამაში ისინი მართლები არიან. თუმცა PC-ის მხრიდან შეტევა გრძელდება ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ლეპტოპები უფრო ხშირად გამოდის touch interface-ებით, touch ეკრანებით, მაგრამ მე ვერ ვხვდები რამდენად საჭიროა ლეპტოპზე მაგალითად touch interface-ი. თუ რა თქმა უნდა საუბარი არის ჰიბრიდულ მოწყობილობაზე, რომელიც არის ამავდროულად ტაბლეტიც, ამავდროულად ტრანსფორმერიც, ანუ მასზე კლავიატურის დოკის მიერთება შეიძლება, ანუ უბრალოდ ის მას აქვს, ის არის დაკეცვადი, როგორც მაგალითად Lenovo-ს Yoga არის. ამ შემთხვევაში მისაღებია მას კონდეს touch interface-ი, მაგრამ სხვა შემთხვევაში, როცა ეს არის პრო ლეპტოპი, რომელშიც სერიოზული ვიდეო დაფა აყენია, მაგალითად გეიმერული ლეპტოპი, რომელშიც აყენია დისკრეტული ვიდეო ბარათი, ბაზე დიდი საჭიროება იმისა, რომ ეკრანი იყოს touch-ი, არ არის, იმიტომ რომ ასე შემთხვევაში მოხმარებელს აუცილებლად ჭირდება კლავიატურა და მაუსი, იმიტომ რომ ის უბრალოდ სხვანაირად ვერ შეძლებს თქვა თამაშთან ურთიერთქმედებას, თუნდაც იყოს ეს სტრატეგიული თამაში. უფრო მოხერხებულია, რა თქმა უნდა, მაუსი და კლავიატურით სამაგიდო კომპიუტერთან მუშაობა, ვიდრე touch interface-ით ამაში ყველა ალბათ დამეთახმებით და ამ მხრივ Apple-ის სიმართლეს მართლაც წყალი არ გაუვა და Tim Cook-ი ამ მიმართულების სწორია. ასაც ვერ ვთქვით მაგალითად iPhone-ზე, iPad-ზე და მის გავითარებაზე, იმიტომ რომ მე არ ვარ დიდი მოყვარული ამ პლატფორმის, თუმცა მიმაჩნია, რომ ღირსეული და კარგი მოწყობილობებია, რაც განსაკუთრებით iPhone-ი, რომელიც უკვე აგერ მე7 სერია, ანუ უკვე 14 ვერსია გამოვიდა ამ ტელეფონის და ჯერჯერობით ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია არა Android ტელეფონებს შორის. Ну, არა Android ტელეფონებს შორის ის პირველია, თუმცა მსოფლიო ლიდერი რა თქმა უნდა მაინც Samsung-ია და Android smartphone-ები ჯერჯერობით რჩება ბაზრის როგორც ბაზრის ყველაზე დიდი წილის მფლობელი, რაც სავარაუდოდ კიდევ შეიძლება დიდი დაგარწმუნოთ, რომ ძალიან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეს სიტუაცია არ შეიძლება, არ შეიძლება და Microsoft-იც კი აღარ შეძლებს გარკვეული წილი წაართვას თუნდაც Apple-ს და თუნდაც Google-ს Android-ის ოპერაციო სისტემას. მოკლედ ამით ასე ვთქვათ, ამ კვირის სიახლეები მე ამოვწურე, რაც შეეხება სიახლეებს, რომლებიც გველოდება მომავალ კვირაში. მარც ერთი სერიოზული, ვთქვათ, ივენთი ჯერჯერობით დაგეგმილი არ არის, ყველანი ველოდებით მარტში Samsung Galaxy S3-ის გამოსვლას. უკვე იმდენი რაღაცა გახდა ცნობილი Galaxy S3-ის შესახებ, რომ ფაქტიურად ეს არავისთვის სიახლე არ იქნება, არავისთვის მართლა არ იქნება დიდი ვთქვათ პრეზენტაცია, უბრალოდ ყველამ გავიგეთ ოფიციალურად მისი გამოსვლის თარიღს, გაკითხვა შემოსვლის თარიღს და გარკვეულ დეტალებს, როგორც არის ვთქვათ პროცესორი, თუმცა ის ცნობილია, ოპერატიული მეხსიერება, ეკრანის ზომა და თუნდაც პროგრამული განახლებები, რომლის შესახებ არ არის ფაქტიურად ინფორმაცია, თუმცა ახაც Touch Wiz-ის მორი განახლებულ ვერსიას ვიხილავთ. ექნება თუ არა smartphones ვთქვათ რაღაც გარკვეული ფუნქციონალი, რომელიც ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, მაგალითად თვალის ბადურის სკანერი, რომელიც შესაძლოა Galaxy Note 7-დან S სერიაში გადმოეტანოთ, თუმცა შეიძლება ეს ყველაფერი ძალიან დიდი და გრანდიოზული სიახლეები ჩვენ უკვე უფრო აგვისტო-სექტემბრისკენ ვიხილოთ, როცა Note 8 გამოვა. მოკლედ ძალიან საინტერესო მარტის ბოლო გველოდება ამ ხრივ, თუმცა თავარი ანონსები Mobile World Congress-ზე უკვე გაკეთდა და ჩვენ ამის შესახებ წინა გადაცემაში ვისაუბრებთ. ვისაც არ მოგისმენია წინა გადაცემა, შეგიძლიათ გადაახვიდეთ საიტზე ნავიგატორში და პოდკასტის განყოფილებაში იხილოთ წინა გადაცემა ეპიზოდი ნომერი 1. Ну, ჩვენი რიგით მესამე გადაცემაა ეს, თუმცა დანუმროს ჩვენ 0-დან დავიწყეთ, ამიტომაც 0, 1 და უკვე ჩვენი მეორე პოდკასტი, ასე ვთქვათ, ეხება ძალიან, გამოდის ძალიან მოკლე, იმდენ გამომდინარე, რომ ტექნოლოგიური სიახლეები ამ ერთი კვირის განმავლობაში უბრალოდ იმდენი არ იყო, რომ ჩვენ ვთქვათ, ბევრი გვესაუბრო. კიდე ერთი მოკლე ნიუსი, Google-ის Hangouts-ი, რომ ბოდიში Hangouts-ების შესახებაც ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველში Google-ის ასისტენტი უკვე ოფიციალურად განსაცდომი ხდება არა Pixel smartphone-ებზე, არა Nexus smartphone-ებზე. Google-მა გადაწყვიტა, რომ ყველა smartphone-ში, რომელიც განახლებული იქნება Marshmallow და Nougat-ზე, ანუ მე6-ე და მე7-ე ვერსიებზე შესაბამისად Android-ის, მიიღებს Google Assistant-ს. უკვე OnePlus 3T-ზე ოფიციალურად გამოჩნდა Google Assistant-ი და ფაქტიურად Nexus Experience, ანუ Pure Google Experience თავის ყველა სერვისებით თითქმის ყველასთვის ხდება განსაცდომი ერთადერთი ექსკლუზივი, რაც Pixel-ის მომხმარებლებს აქვს, ეს არის უფასო storage-ი ფოტოების და ვიდეოების ასაკვირთავად სრული ხარისხით, რა თქმა უნდა, არ არის საუბარი შეზღუდული ხარისხით და შეკუმშვით, რომელიც ისედაც განსაცდომია ყველა სხვა დანარჩენი მომხმარებლისთვის. მოკლედ ძალიან კარგი სიახლეა ეს, მეგობრებო, მინდა გითხრათ Google-ისგან. ასევე Google-მა გამოუშვა Hangouts for conference, ანუ სპეციალური საიტია, სადაც შეხვდა ბიზნეს კონფერენციების გამართვის საშუალებას მოგცემთ Hangout-ი, ისევე როგორც მაგალითად ამას აკეთებს Cisco's Webex-ი და ასევე სხვა მსგავსი პროდუქტები, რომლებიც საშუალებას იძლევა ბიზნეს შეკრებები გავაკეთოთ. ჩაოლებრი Hangout-ში შეიძლება და 10 თანამოსაუბრის ერთდროული ჩეთი, აკი ეს შეზღუდვა ფაქტიურად არ არის, ანუ არანაირი შეზღუდვა არ აქვს ამ ჩეთს. თქვენ შეგძლიათ რამდენიც ვიდეო იმდენი ადამიანი მოიწვიოთ კონფერენციაში. მოკლედ ეს პროდუქტის ჯერჯერობით ტესტირების პროცესშია, ის მხოლოდ მხოლოდ გარკვეულ რეგიონებში არის ჩართული, როდის ჩაერთვება ეს ძალიან გლობალურად ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, თუმცა ძალიან მალე ალბათ ეს ყველაფერი ყველასთვის განსაცდომი გახდება. Ну, როდის ვიხილავთ უკვე დაანონსებულ smartphone-ებს ქართული მაღაზიების თაროებზე, ჯერჯერობით უცნობია, მე შევეცადე დამედგინა როდის გამოჩნდებოდა, მაგალითად ახალი Nokia, ახალი Huawei, მაგალითად ახალი Samsung-ის ტაბები და ასე ვთქვათ, Galaxy Book, ასევე Sony-ის ახალი Xperia XZ Premium, XZ-SE, XZ-Edge და XA1 Ultra. ჯერჯერობით ჩვენს ბაზარზე უცნობია, თუმცა მათი შეკვეთა, მათი გაყიდვების დაწყებიდან შესაძლებელი იქნება კომპანიების ოფიციალურ საიტებზე, ასე რომ ვისაც ძალიან უნდა ჩამოტანა, აუცილებლად შეძლებს ამ ყველაფრის შეძენას. რაც შეეხება ჩვენს შემდგომ გადაცემას, სადაც გვექნება საუბარი Microsoft-ზე და Windows-ზე, მე მინდა ჩემს გადაცემაში მოვიწვიო MS InfoGIS, ალბათ ყველა მიცით, ეს არის პორტალი Microsoft-ის შესახებ და პორტალი ამ კომპანიაზე ყველაფერს მოიცავს ფაქტიურად, მართლაც რომ კოლოსალურ შრომას შრომა არის ჩადებული მისი შემქმნელის მიერ ამ პორტალის განვითარებაში და მის არსებობაში ყველაზე დიდი წვლილი მას მიუძღვის ფაქტიურად. ის როგორც იტყვიათ, მარტო ახერხებს იმას, რომ საიტიც მუშაობდეს, ნიუსებიც იწერებოდეს და ასევე ძალიან დიდი Facebook საზოგადოებაც აქვს ყავს გარშემო შემოკრებილი, რომელსაც დროულად აწვის ინფორმაციას და ფაქტიურად in touch არის ყველაფერზე Microsoft-ის შესახებ. მოკლედ, შემდეგ გადაცემაში გვეყოლება Azure Amzoevi, იგივე Facebook-ის ცნობილი როგორც Stefan Meyerson-ი, რომელიც გვესაუბრება Microsoft-ის შესახებ, უფრო დეტალურად მათი გეგმების შესახებ. მე თვითონ უნდა წავა საუბარი, ასე ვთქვათ, პაიქრობის რეჟიმში. მე შევეცდები ვიყო კრიტიკული Microsoft-ის მიმართ, ხოლო Azure Amzoevi შეეცდება უპასუხოს ამ კრიტიკას და მოგვიყვეს ყველაფერი იმის შესახებ, თუ რას უნდა მოულოდოთ უახლოესი ერთი წლის განმავლობაში კომპანია Microsoft-თან. ამით გადაცემა Bitcast-ის მეორე მოკლე ეპიზოდი დასრულდა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი საიტი არის Navigator.gg, ჩვენ გვაქვს Facebook-ზე გვერდი, რა თქმა უნდა, Navigator-ი, სადაც შეგიძლიათ დააკომენტაროთ, სადაც შეგიძლიათ ფაქტიურად მიიღოთ მონაწილეობა შემდეგ გადაცემის შექმნაში, დასვათ შეკითხვები, შემოგთავაზოთ თემები, რაზეც ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრეთ შემდეგ გადაცემაში, ნუ მინიმუმ შევეცდებით მაინც, რომ დავაკმაყოფილოთ თქვენი უშრეტი ინტერესი. მე დავით მაჭახელიძე გახდით, ეს იყო გადაცემა Bitcast-ი. ნახვამდე. გავახმოვანო, რომ Qualcomm-მა Windows 10-ის ARM ვერსიის დეტალები გააზიარა, მათ დადეს YouTube-ზე ვიდეო, სადაც ნაჩვენებია, თუ რა კარგად მუშაობს Qualcomm-ის პროცესორზე Windows 10, რამდენად სტაბილურია ის, როგორ უშვებს ის მაღალი ხარისხის ვიდეოს, გარკვეულ აპლიკაციებს და სხვა შორის გაუშვეს Photoshop-იც კი და რაღაც ბრაუზერი და გაშვებული 3D თამაში. თუმცა საუბარი არ არის როგორ კარგად ითამაშებს ეს პროცესორი PC თამაშებს, თუმცა ის თავსებადი უნდა იყოს მასთანაც, იმიტომ რომ DirectX-ი და Windows-ის 32-ბიტიანი აპლიკაცია, 16-ბიტიანი და 32-ბიტიანი და 64-ბიტიანი Intel არქიტექტურაზე Windows 12 აპლიკაციები, ეგრეთ წოდებული, ARM-თან თავსებადი გახდა სპეციალური ვირტუალური მანქანის საშუალებით, სპეციალური ვირტუალიზაციის საშუალებით, თუმცა ამას მოხალებელი ვერ ხედავს, ეს კარგია. საუბარი რაზეა, რომ Qualcomm-ი ამ დაბიჯით შემოიჭრა Intel-ის ტერიტორიაზე და AMD-ს ტერიტორიაზე. X86 პროცესორები ჯერჯერობით უცვლელია დესკტოპ ბაზარზე, თუნდაც კომპანია Apple-ის სამაგიდო კომპიუტერებში, როგორიცაა iMac, Mac Pro, Mac Mini და MacBook-ები, მის Apple-ის ის Intel-ის პროცესორებს იყენებს და არა AMD-ს და მით უმეტეს არა Qualcomm-ის პროცესორებს, თუნდაც ARM არქიტექტურაში Apple-ს თავისი პროცესორი აქვს და ის ერიდება ჯერჯერობით ARM-ზე, მაგალითად macOS-ის გამოშვებას და მის გაშვებას თუნდაც MacBook ლეპტოპებში. საუბარი არ არის MacBook Pro-ze, იმიტომ რომ MacBook-ში Intel Core M პროცესორი გამოიყენება, რომელიც საკმაოდ ცუსტია და მას შეიძლება მასზე უკეთეს წარმოდება სავსები შესაძლებელია, რომ კონდეს მაგალითად Snapdragon 835. მოკლედ, საშუალება იმის, რომ ARM-ზე Windows 1-ისავით ჩაფლავდება ფაქტიურად არ არსებობს ამის საშუალება. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი იქნება ეს, რომ ARM ბაზარი ასათვისებელია, ასე თუ ისე, და Windows სერვერის საშუალებით ARM-ი შეეცდება გავიდეს სერვერების ბაზარზე, სერვერული პროცესორები აწარმოოს მან. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა ჩემთვის, როგორც სისტემური ადმინისტრატორისთვის, ARM-ზე დაფუძნებული სერვერის ხილვა, რომელზეც Linux-ი შესანიშნავად იმუშავებს, იმიტომ რომ ARM პროცესორების Linux-ზე მხარდაჭერა ძალიან დიდი ხნის წინ იქნა იმპლემენტირებული, ეს Windows-მა არის და დააგვიანა. თუმცა იმედია წამოეწევა და სამომხმარებლო მოწყობილობებში, იქ სადაც Linux-ი არ არის პოპულარული სამაგიდო კომპიუტერებზე კატასტროფულად დაბალია Linux-ის გავრცელებადობა. იქ Microsoft-ი იქნება და ძალიან მალე ვიხილავთ ჰიბრიდულ კომპიუტერებს, რომლებზეც ARM პროცესორზე Windows-ი იმუშავებს, რომელიც ძალიან ერგო ეფექტური იქნება, ძალიან მაგრად დაზუგავს აკუმულატორის დენს, ვიდრე Intel-ის თუნდაც Atom და საუბარი არ არის Core i სერიის პროცესორებზე. ნახოთ რა გამოუვა Qualcomm-ს და Microsoft-ს მათი თან ასეთი გიგანტების თანამშრომლობა ხოლმე არ ჩაივლის უშედეგოდ დარწმუნებული ვარ ამაში და ამითი იხეირებს რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი მომხმარებელი, რომელსაც მნიშვნელოვანია ფასი ხარისხის შეფარდება, რაც შეიძლება მაქსიმალურად ეფექტური იყოს. ამითი Windows-ის სიახლეები ფაქტიურად ამოწურეთ, თავoverline მინდა გავაგრძელო Apple-ის თემით. ძალიან დიდი ხანია კომპანია Apple-ს დარგანუახლებია თავისი სამაგიდო კომპიუტერები, მაგალითად უკანასკნელი Mac Pro 2013 წელს გამოვიდა, iMac და Mac Mini 2014 წელს შემდეგ არ განახლებულა და iQOO 2017 წელია და ექსპერტებიც კი შეშინდნენ და გამოთქვეს აზრი, რომ კომპანია Apple არ არის დიდად დაინტერესებული სამაგიდო კომპიუტერების განვითარებით. მაგრამ Tim Cook-მა, რომელიც კორპორაციის ხელმძღვანელობს, კორპორაციის უკვე დიდი ხანია ხელმძღვანელობს Steve Jobs-ის გარდაცვალების მერე, ეს მოსაზრება უარყო. კითხვა-პასუხის სერიაში, რომელიც შტაბინაში კუპერტინოში გამართა, მან განაცხადა, რომ მათ არ დაუწყებია პროფესიონალი მოხმარებლები და ეს ალბათ ჩემი აზრით გამოწეული კიდევ ერთხელ Microsoft-ის ფაქტორით, რომელიც პროფესიონალ მოხმარებლებზე გააკეთა სწორედ აქცენტი, როდესაც პირველ რიგში დაანონსა ახალი კომპიუტერი, ეს არის Microsoft დამამწყდა სახელის მონობლოკი, რომელიც მათ გამოუშვეს და რომელიცთვისაც სპეციალურად გამოდის Creators Update-ი. Cook-ს ასევე დაუსვეს შეკითხვა MacBook-ებში სენსორული ეკრანის გამოჩენის შესახებ, რაზეც მან კატეგორიულად უპასუხა, რომ Mac-ი და iPad-ი დარჩებიან განსხვავებულ პროდუქტებად, რომლებიც ერთმანეთის გვერდ განვითარდება. ანუ Apple-ის ცდილობს, რომ ერთმა პროდუქტმა მეორეს არ წაართვას სამომხმარებლო ბაზარი და ამაში ისინი მართლები არიან. თუმცა PC-ის მხრიდან შეტევა გრძელდება მიმართულებით, იმიტომ რომ ლეპტოპები უფრო ხშირად გამოდის touch interface-ებით, touch ეკრანებით, მაგრამ მე ვერ ვხვდები რამდენად საჭიროა ლეპტოპზე მაგალითად touch interface-ი, თუ რა თქმა უნდა საუბარი არის ჰიბრიდულ მოწყობილობაზე, რომელიც არის ამავდროულად ტაბლეტიც, ამავდროულად ტრანსფორმერიც, ანუ მასზე კლავიატურის დოკის მიერთება შეიძლება, ანუ უბრალოდ ის მას აქვს, ის არის დაკეცვადი, როგორც მაგალითად Lenovo-ს Yoga არის. ამ შემთხვევაში მისაღებია მას კონდეს touch interface-ი, მაგრამ სხვა შემთხვევაში, როცა ეს არის პრო ლეპტოპი, რომელშიც სერიოზული ვიდეო დაფა აყენია, მაგალითად გეიმერული ლეპტოპი, რომელშიც აყენია დისკრეტული ვიდეო ბარათი, ბაზე დიდი საჭიროება იმისა, რომ ეკრანი იყოს touch-ი არ არის, იმიტომ რომ ასე შემთხვევაში მოხმარებელს აუცილებლად ჭირდება კლავიატურა და მაუსი, იმიტომ რომ ის უბრალოდ სხვანაირად ვერ შეძლებს თქვა თამაშთან ურთიერთქმედებას, თუნდაც იყოს ეს სტრატეგიული თამაში. უფრო მოხერხებულია რა თქმა უნდა მაუსი და კლავიატურით სამაგიდო კომპიუტერთან მუშაობა, ვიდრე touch interface-ით ამაში ყველა ალბათ დამეთახმებით და ამ მხრივ Apple-ის სიმართლეს მართლაც წყალი არ გაუვა და Tim Cook-ი ამ მიმართულების სწორია. ასაც ვერ ვიტყვით მაგალითად iPhone-ზე, iPad-ზე და მის განვითარებაზე, იმიტომ რომ მე არ ვარ დიდი მოყვარული ამ პლატფორმის, თუმცა მიმაჩნია, რომ ღირსეული და კარგი მოწყობილობებია, რა განსაკუთრებით iPhone-ი, რომელიც უკვე აგერ მე7 სერია, ანუ უკვე 14 ვერსია გამოვიდა ამ ტელეფონის და ჯერჯერობით ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია არა Android ტელეფონებს შორის. Ну, არა Android ტელეფონებს შორის ის პირველია, თუმცა მსოფლიო ლიდერი რა თქმა უნდა მაინც Samsung-ია და Android smartphone-ები ჯერჯერობით რჩება ბაზრის როგორც ბაზრის ყველაზე დიდი წილის მფლობელი, რაც სავარაუდოდ კერძო შემიძლია დიდი დაგარწმუნოთ, რომ ძალიან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეს სიტუაცია არ შეიძლება და Microsoft-იც კი ვერ შეძლებს გარკვეული წილი წაართვას თუნდაც Apple-ს და თუნდაც Google-ს Android-ის ოპერაციო სისტემას. მოკლედ ამით, ასე ვთქვათ, ამ კვირის სიახლეები მე ამოვწურე. რაც შეეხება სიახლეებს, რომლებიც გველოდება მომავალ კვირაში, მათ ერთი სერიოზული, ვთქვათ, ივენთი ჯერჯერობით დაგეგმილი არ არის. ყველანი ველოდებით მარტში Samsung Galaxy S8-ის გამოსვლას. უკვე იმდენი რაღაცა გახდა ცნობილი Galaxy S8-ის შესახებ, რომ ფაქტიურად ეს არავისთვის სიახლე არ იქნება. არავისთვის მართლა არ იქნება დიდი ვთქვათ პრეზენტაცია, უბრალოდ ყველამ გავიგეთ ოფიციალურად მისი გამოსვლის თარიღს, გაკითხვის შემოსვლის თარიღს და გარკვეულ დეტალებს, როგორც არის ვთქვათ პროცესორი, თუმცა ის ცნობილია, ოპერატიული მეხსიერება, ეკრანის ზომა და თუნდაც პროგრამული განახლებები, რომლის შესახებ არ არის ფაქტიურად ინფორმაცია, თუმცა ახაც TouchWiz-ის მორი განახლებულ ვერსიას ვიხილავთ. იქნება თუ არა smartphones ვთქვათ რაღაც გარკვეული ფუნქციონალი, რომელიც ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, მაგალითად თვალის ბადურის სკანერი, რომელიც შესაძლოა Galaxy Note 7-დან S სერიაში გადმოეტანა, თუმცა შეიძლება ეს ყველაფერი ძალიან დიდი და გრანდიოზული სიახლეები ჩვენ უკვე უფრო აგვისტო-სექტემბრისკენ ვიხილოთ, როცა Note 8 გამოვა. მოკლედ ძალიან საინტერესო მარტის ბოლო გველოდება ამ ხრივ, თუმცა თავარი ანონსები Mobile World Congress-ზე უკვე გაკეთდა და ჩვენ ამის შესახებ წინა გადაცემაში ვისაუბრებთ. ვისაც არ მოგისმენია წინა გადაცემა, შეგიძლიათ გადაახვიდეთ საიტზე ნავიგატორში და პოდკასტის განყოფილებაში იხილოთ წინა გადაცემა ეპიზოდი ნომერი 1. Ну, ჩვენი რიგით მესამე გადაცემაა ეს, თუმცა დანუმროს ჩვენ 0-დან დავიწყეთ, ამიტომაც 0, 1 და უკვე ჩვენი მეორე პოდკასტი, ასე ვთქვათ, ეხება ძალიან, გამოდის ძალიან მოკლე, იმდენ გამომდინარე, რომ ტექნოლოგიური სიახლეები ამ ერთი წლის განმავლობაში უბრალოდ იმდენი არ იყო, რომ ჩვენ ვთქვათ, ბევრი გვესაუბრო. კიდე ერთი მოკლე ნიუსი, Google-ის Hangouts-ი, რომ ბოდიში Hangouts-ების შესახებაც ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველში Google-ის ასისტენტი უკვე ოფიციალურად განსაცდომი ხდება არა Pixel smartphone-ებზე, არა Nexus smartphone-ებზე. Google-მა გადაწყვიტა, რომ ყველა smartphone-ში, რომელიც განახლებული იქნება Marshmallow და Nougat-ზე, ანუ მე-6 და მე-7 ვერსიებზე შესაბამისად Android-ის, მიიღებს Google Assistant-ს. უკვე OnePlus 3T-ზე ოფიციალურად გამოჩნდა Google Assistant-ი და ფაქტიურად Nexus Experience, ანუ Pure Google Experience თავის ყველა სერვისებით თითქმის ყველასთვის ხდება განსაცდომი ერთადერთი ექსკლუზივი, რაც Pixel-ის მოხმარებლებს აქვს, ეს არის უფასო storage-ი ფოტოების და ვიდეოების ასაკვირთავად სრული ხარისხით, რა თქმა უნდა, არ არის საუბარი შეზღუდული ხარისხით და შეკუმშვით, რომელიც ისედაც განსაცდომია ყველა სხვა დანარჩენი მოხმარებლისთვის. მოკლედ ძალიან კარგი სიახლეა ეს, მეგობრებო, მინდა გითხრათ Google-ისგან. ასევე Google-მა გამოუშვა Hangouts for conference, ანუ სპეციალური საიტია, სადაც შეხვდა ბიზნეს კონფერენციების გამართვის საშუალებას მოგცემთ Hangout-ი, ისევე როგორც მაგალითად ამას აკეთებს Cisco's Webex-ი და ასევე სხვა მსგავსი პროდუქტები, რომლებიც საშუალებას იძლევა ბიზნეს შეკრებები გავაკეთოთ. ჩვეულებრივ Hangout-ში შეიძლება და 10 თანამოსაუბრის ერთდროული ჩეთი, აკი ეს შეზღუდვა ფაქტიურად არ არის, ანუ არანაირი შეზღუდვა არ აქვს ამ ჩეთს. თქვენ შეგძლიათ რამდენიც ვიდეო იმდენი ადამიანი მოიწვიოთ კონფერენციაში. მოკლედ ეს პროდუქტის ჯერჯერობით ტესტირების პროცესშია, ის მხოლოდ მხოლოდ გარკვეულ რეგიონებში არის ჩართული, როდის ჩაერთვება ეს ძალიან გლობალურად ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, თუმცა ძალიან მალე ალბათ ეს ყველაფერი ყველასთვის განსაცდომი გახდება. Ну, როდის ვიხილავთ უკვე დაანონსებულ smartphone-ებს ქართული მაღაზიების თაროებზე, ჯერჯერობით უცნობია, მე შევეცადე დამედგინა, როდის გამოჩნდებოდა მაგალითად ახალი Nokia, ახალი Huawei, მაგალითად ახალი Samsung-ის ტაბები და ასე ვთქვათ Galaxy Book-ი, ასევე Sony-ის ახალი Xperia XZ Premium-ი, XZ-SE, XZ-E და XA1 Ultra. ჯერჯერობით ჩვენს ბაზარზე უცნობია, თუმცა მათი შეკვეთა, მათი გაყიდვების დაწყებიდან შესაძლებელი იქნება კომპანიების ოფიციალურ საიტებზე, ასევე ვისაც ძალიან უნდა ჩამოტანა აუცილებლად შეძლებს ამ ყველაფრის შეძენას. რაც შეეხება ჩვენს შემდგომ გადაცემას, სადაც გვექნება საუბარი Microsoft-ზე და Windows-ზე, მე მინდა შემდეგ გადაცემაში მოვიწვიო MS InfoGIS, ალბათ ყველამ იცით, ეს არის პორტალი Microsoft-ის შესახებ და პორტალი ამ კომპანიაზე ყველაფერს მოიცავს ფაქტიურად, მართლაც რო კოლოსალურ შრომა არის ჩადებული მისი შემქმნელის მიერ ამ პორტალის განვითარებაში და მის არსებობაში ყველაზე დიდი წვლილი მას მიუძღვის ფაქტიურად, ის როგორც იტყვიათ მარტო ახერხებს იმას, რომ საიტიც მუშაობდეს, ნიუსებიც იწერებოდეს და ასევე ძალიან დიდი Facebook საზოგადოებაც აქვს ყავს გარშემო შემოკრებილი, რომელსაც დროულად აწვდის ინფორმაციას და აქტიურად in touch არის ყველაფერზე Microsoft-ის შესახებ. მოკლედ, შემდეგ გადაცემაში გვეყოლება Azure Amzoevi, იგივე Facebook-ის ცნობილი როგორც Stefan Meyerson-ი, რომელიც გვესაუბრება Microsoft-ის შესახებ, უფრო დეტალურად მათი გეგმების შესახებ. მე თვითონ უნდა წავა საუბარი, ასე ვთქვათ, პაიქრობის რეჟიმში. მე შევეცდები ვიყო კრიტიკული Microsoft-ის მიმართ, ხოლო Azure Amzoevi შეიძლება იყოს შეიძლება უპასუხოს ამ კრიტიკას და მოგვიყვეს ყველაფერი იმის შესახებ, თუ რას უნდა მოულოდოთ უახლოესი 1 წლის განმავლობაში კომპანია Microsoft-თან. ამით გადაცემა Bitcast-ის მეორე მოკლე ეპიზოდი დასრულდა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი საიტი არის Navigator.gg, ჩვენ გვაქვს Facebook-ზე გვერდი, რა თქმა უნდა, Navigator-ი, სადაც შეგიძლიათ დააკომენტაროთ, სადაც შეგიძლიათ ფაქტიურად მიიღოთ მონაწილეობა შემდეგ გადაცემის შექმნაში, დასვათ შეკითხვები, შემოგთავაზოთ თემები, რაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრეთ შემდეგ გადაცემაში, ნუ მინიმუმ შევეცდებით მაინც, რომ დავაკმაყოფილოთ თქვენი უშრეტი ინტერესი. მე დავით მაჭახელიძე გახდით, ეს იყო გადაცემა Bitcast-ი. ნახვამდის.